Mörg ljóð Jónasar Hallgrímssonar lýsa söknuði hans og ást til Íslands. Í þessu ljóði sendir hann kveðju heim til Íslands.
Ég bið að heilsa. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum. Á sjónum allar báru smáar rísa og flyttjast heim að fögrulandi Ísa að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. Ó heilsið öllum heimarómi blíðum um hæð og sund í drottins ást og friði. Kyssið þið bárur bát á fyrsti miði, blásiði vindar hlýtt á kinnum fríðum. Vorbóðin ljúfi, fuglin trúr sem fer, með fjaðra blíti háa vega leysu, í sumar dal að kveða kvæðin þín. Heilsaðu engum ef að fyrir ber engil með húfu og rauðanskúf í peysu. Þröstur minn góður, það er stúlkan mín.